Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas pārstāve Anda Sauļūna norāda, ka uzticības tāruņa speciālisti ikdienā saņem zvanus no bērniem, kuri cietuši no seksuālās vardarbības un izjūt baiļu un vainas sajūtu par to, kas ar viņiem noticis. Tādēļ ik gadu šai tēmai inspekcija vērš uzmanību ar akcijas palīdzību. Šogad nedēļas laikā saņemti ap 100 zvanu gan no bērniem, gan vecākiem.
Šī akcija, nu, viņa tiek radīta ar mērķi, vienkārši uzsvērt un vēlreiz sabiedrībai atkārtot, ka arī tad, ja šis ir jautājums, par kuru ir ļoti grūti runāt, jo seksuāla vardarbība vienmēr saistās ar tādu nērtu, nepatīkamu tēmu, ir jāsaprot, ka šīs te sekas varbūt ārkārtīgi nopietnas. Un bērniem, kas ir piedzīvojuši seksuālu vardarbību, viņiem ir ļoti izteikti kauns par to runāt, viņiem ir bailes par to runāt, bailes par savu drošību, bailes, ka viņiem neticēs. Tieši tādēļ akcija ir ar mērķi vienkārši atkal un atkal atgādināt, ka šādi gadījumi ir. Mēs nevaram izlikties, ka viņu nav. Mums ir jāpievērš uzmanība un jācenšas saprast, nu kādā veidā mēs varam palīdzēt tiem bērniem, kuri ir cietuši. Bet, protams, ka vecāku un bērnu zvanus mēs gaidām jebkurā laikā, ne tikai akcijas laikā.
Anda Sauļūna stāsta, ka ir gadījumi, kad nākas informāciju nodot jau citām institūcijām, kā bāriņtiesai vai valsts policijai. Zvanītājs stāsta gan par vardarbības gadījumiem ģimenē, gan skolā. Tāpat seksuālās vardarbības jomā pēdējo gadu laikā arvien aktuālāka kļuvusi interneta vide. Vairāk par pazīmēm, kas varētu liecināt, ka bērns ir cietis no jebkāda veida vardarbības, turpina inspekcijas speciāliste.
Ir ārkārtīgi grūti nodalīt tās pazīmes, kas ir piemēram bērnam, kurš ir cietis no arī fiziskas vardarbības emocionāls, bet, protams, ja bērnam parādās kaut kāda tāda ļoti neierasta, reizēm seksualizēta uzvedība, bērns, piemēram, meklē vai jautā vai skatās internetā. Protams, ka noteiktos vecuma posmos ir normāli bērnam arī interesēties par šiem jautājumiem un jautāt vecākiem, bet ja bērns izrāda pastiprinātu uzmanību tieši par šo vai kaut kādu uzvedību par to liecina, vai ja bērns pēkšņi ir kļuvis ļoti noslēgts, ļoti kluss vai ir kaut kāds ārkārtīgi liels izmaiņas bērnu uzvedībā, tad vienmēr ir tāda brīdinājuma signāla par iespējamu jebkādu veidu vardarbību. Un, protams, ka ar bērnu ir jāsāk runāt, vislabāk to darīt, nu, ne tādos, varbūt, reizēm tiešos jautājumos, vai kaut kas, vai kāds to pieskārās, vai kaut kas notika, bet tā kā mēģināt droši vien sākumā tā vispārīgi jautāt un tādā veidā censties saņemt vairāk šo informāciju.
Pērn akcijā zvanu skaits bijis ap 400, taču šī gada akcija vēl noritēs līdz pirmdienai, kad inspekcija apkopos gala rezultātu. Uzticības tālrunis 116111 ir bez maksas un darbojas diennakti. Sinti Ambot, Latvijas radio.